Gabriela Prajsová, Gazdina Roba. Obrázek ze Slovácka. Psáno 2 roky před dramatem téhož jména. Konečně obě selky, Mešťanovka a Kotlibová, na jarmarku pokoupili a brali se v přátelském hovoru k Mešťanovu vozu, že pojedou již domů do Mikulce. Kotlibovka, žena pomalá, tělnatá, si v náručí donášela pro dceru pěkný kolovrat a truhelku na šití. Všechno po nové módě, bez vyřezávaných formiček, jen tak nadlápky osoustruhované a nažluto vyhlazené. Mimo to nesla ještě na ruce zavěšený naplněný sotůrek a kolem krku kolikanáct perníkových růženců pro pokmotřené a hoferské děti. Bylo toho až na potíž, že sotva oddychovala. Vytáhla suchá Mešťanová, ač se v zámožnosti počítala nad Kotlibovku, nehanbila se dosud za plachtovou nošu na zádech a proto si s prostýma rukama pohodlněji vykračovala, ohlížejíc se ještě na všecky strany, kde co lze uhlídati. Tak se dostali až před Ehrensteinovu hospůdku na Skalickém předměstí. Prvá si vylezla na vůz Kotlibová a uvelebila koupy i sebe. Mešťanovka zatím vešla do hospody vypořádat se s krčmářem za holbu burčáku, jež byla dojevši, zakázala pacholkovi. Sama si teď ještě na cestu pro zahřátí poručila sklínku sladké kořálky. Byla to již dnes tu ve Skalici třetí, to lidé k její nechvále věděli, že se ráda napije. Potom teprve se dobrala k vozu, shodila nošu do slámy a přisedla k sousedě. Tož jeď už s pánem Bohem, kázala pacholkovi. Tak se to slunko dnes před všemi svatými z mlhy vyloupalo, povídá hlasitě zardělá, upocená Kotlibovka, že nebylo třeba kožucha brát. Kdybych byla ve spod navlékla kacabaju, hned bych se včil svlékla. Mně je v mém kožuchu zase na nejlepší, chválila si Mešťanová. Já jsem hned odvídaju po té nejstarší dceři tak zimavého duka, že snesu bar v létě kožuch. Kotlibovka se nahnula k sotůrku, u nohou podél košatiny umístěnému a vytáhla z něho lahvičku šátkem obalenou. Pamatovala jsem na tě, povídá s přítulným úsměvem. Vzala jsem ti v hořejším krámu sklínečku Alašky. Člověk se tak po cestě roztřese, na, napij se. No, pánbu ti požehnej, susedo, vděčila se jí za pozornost Mešťanovka a přihnula si z láhvičky jen tak způsobně. Jen se napij po chuti, Alaška je zdravá, pobízela znovu Kotlibová. Včel se napij zase ty? Och, já si netroufám, že mi bez toho krev stoupá do hlavy, tak je mi horko, vymlouvala se Kotlibovka, ale vpravdě si každou pálenku ošklivila, že její neboštík muž se pro ní narobil dost hříchu. Však si jen tu sklínečku ponech, přimlouvala. My máme doma bez toho ještě od Lonska slivovici, kdyby někomu bylo slabo. Tož se ti povůli ještě jednou sama napiju, vece Mešťanovka. A potom postavím tu sklínku semhle mezi zboží, aby se nezvrátila. Pěkně ti děkuji. Nemáš zač, povídá Kotlibová a mírnila hlas. Však jsme byli odjakživa kamarádky a stejně nás pán Bůh navštívil vdovstvím. Jenže tobě tvůj nebohý gazda zanechal spořádanější hospodářství. Ach bože, co já jsem se nastarala, než jsem si ten náš půlán pro ty dvě dívky dočista vyplatila, ve dne v noci. A sama si míním ponechat jen tu chalupu naproti kostelu, že si na půl vezmu hofera a ještě s kouskem výmínku z toho půllánu budu na stará léta živa. A já vždycky té starší Marišce říkám, Do žádného jiného domu bych tě tak ráda nepouštěla, jako na ty dva grunty k Mešianým, již skrze tu dobračku k Motřenku. Však já to vím, pokynula Mešianovka s úsměvem hlavou. A je to také moje myšlení, Mariška by k nám patřila. A ona, že jen tobě to svěřuji, jak živa o jiném ne, než o Mánkovi. Tobě vím, že by se ulehčilo, však ty dcery máš vydaté, a co s chlapcem, k tomu jen pořádná nevěsta. Nač je ti třeba starosti a roboty, jako mě, dost již jsme vykonali, ale, končila s těžkým povzdechem, on Mánek si to nejvíce kazí skrze tu krejčířku. Snad si nemyslíš, že mu jí dopřeji, leda na Jaše. O, to já vím. Ale nadělá tobě a těm sestrám trápení a mrzutosti. Onehdy vykládala u nás Kača Drkotnica, že ho vidí večer co noc tam docházet. Mešianová se zapálila a nadnesla se jaksi podrážděně. To je její hanba, ne jeho. Já chlapce hlídat nebudu. Ještě ke všemu je luteránka. Jaj bože, sdílela Kotlibová s hlasitou tesklivostí Mešiančinu strast. Ale nakloněna oživla najednou do hbitosti. Podívej se, podívej, to jde, hen! Dojížděli ke dvěma mladým chodcům, ubírajícím se také ze skalického jarmarku stranou podél lesa po pěšince. Šohaj, či spíše strýček jakýsi, neboť Šohajovi se krom hojně opérovaného kloboučku stářím nepodobal a napadal chuděra trochu na nohu, to byl Samko Jagoš, blanář z Mikulce. O něm obě gazdiny věděli, že třeba luterán je velice řádný a dovedný člověk. Zrobil jim oběma přednedávnem tak pohledné kožušky, že se kvůli ním cizí Slovenky na jarmarku za nimi ohlížely. Mimo to neméně dovedně znal šíti nohavice, čepky, bar i měkké a pevné papuče. Po rodičích zdědil domek, sám si již z úspor přikoupil 6 měřic polí a po lidech měl za zboží také hezkých pár rýnských. Nevítíte jeho tělesné vady, každá selská dcera by oň dbala. Po jeho levé straně nesla se svižně vysoká, nasnědlá dívka s pronikavě černýma očima a srostlým leslým obočím, na první pohled jakýmsi divným dojmem zarážejícím. Ale celkem bylo v pravidelné, zdravě a mile zbarvené její tváři a korálových rtech s bělostnými zubíky tolik líbeznosti, že jí každý prohlásil za pěknou. Nesla v ruce sotůrek naplněný šňůrkami, hedvábím a vlnou k výšivkám a pod paždí zbalenou plachtu. Oděv její byl čistý, fjertošek a bílá tylanglová šatka byly nápadny krásným vyšíváním. Kacabaja i sukně úpravou a pracnou lemůvkou čižmi novotou. Dobře je ona krejčířkou, říkali závistivé dívky. Nejlépe upraví na sebe. Mešianová, upozorněna bivši na dívku, svraštila čelo a nadula pisky. Zastav, Jano! Skřikla na pacholka, když kousek předjeli a k sousedě tišeji povídá. Dočkaj, co té slotě povím. A zbírala se, že poleze dolů. Kotlibová ji nezdržovala. Tušila, že Mešianovka si zamanula urobiti Evě příkoří a ráda jí ho popřála. Pozor, pozor daj, prohodila jen, když Mešianová lezla dolů a držela jí z přátelské opatrnosti za šůsek kožicha. Jakmile se souseda octla dole, obrátila se Kotlibovka tváří nazad, aby viděla, co se bude díti. Věru Mešianovka se sprutka rozehnala asi na 10 kroků, potom stanula a vidouc, že jako vyhýbajíce ti dva přecházejí na opačnou stranu cesty, přešla také hbitě silnici, a již se takřka setkali s Evou tváří v tvář. Blanář sněl klobouk a Eva sticha pozdravila. Pán Bůh rád dát dobrý večer. Přitom naklonila neobvykle šíji a očividně přeběhl jí mráz.
Poslouchej, ty robsko smělé dotěrné,
zastavila jí Mešjanovka a potahujíc se v rozčílení oběma rukama za šátek, třásla se zlostí jako bič.
Na našem mánkovi žádná hamba nezůstane, ale na tobě, ty sloto luteránská krajíčky vyhlídaná. Co ty si lákáš nerovného frajera k té vaší nuzotě? Ani boha, ani víry, jak se patří, nemáte.
V tom se zarazila. Kulhavý Samko se proti ní vzepjal jako zbojník, jen jí pleštit palaškou po hlavě.
Jezus Maria, pamatuj se samo, vzkřikla do toho Kotlibovka a svesši se spěšně dolů pospíchala mezi ně.
I udivený čeledín se skočil dolů a rozběhl se hospodyně bránit. Evuša byla zbledlá jako lučná tkanina, nicméně za nadávek Mešjanové nabyla vzdorovitého vzezření. Jejímu zastavateli klesla po Kotlibovčině výkřiku ruka, ale počal svou společnici hájit slovy: co vy se na děvče sápete, vynadejte si mánkovi, to vám lépe přísluší. A víru jí budete vyčítať. Jestli vy líbáte kamenou či dřevěnou sochu, proto vy si myslíte toho vašeho pána boha lepšího než toho našeho. Pojď, Evo, nech pochabou se jedovat. Bár je snad zase už napilá, doložil k dívce něžněji. A šli. Eva v tu chvíli ani nevěděla, že jí táhne za ruku. Mešjanovku zatím napadl zleknutí a zlosti pláč. Kotlibová na útěchu Evě i Samovi lajíc dopravila k Motřenku zase pečlivě na vůz a v duchu se z jejího hněvivého a lítostivého rozechvění těšila vědouc, že Mánek doma také dostane svůj díl. A zdrávo mu bylo. Proč si nehledí Marišky? Samo se utíhl s dívkou zrovna do lesa, na stezku ne tak schůdnou, jak byla venkovská u silnice, ale přál si, aby Eva unikla zlému pohledu ujíždějících. Kráčeli hezkou chvíli mlčky, až náhle, když došli k přepážce vymítěné cesty, Eva se jí zadržela rukou a proměnivši se v hrdé tvářnosti, ozvala se hořce: vyčítali mi hanbu i lákání. A věř mi, Samko, na duši, že jsem se dost dlouho Mánkovi jako nerovnému frajerovi vyhýbala. Ona snad ta jeho rodina myslí, že náš tatíček či tetka Šoha je přemlouvají a oni zatím mě pro něho ještě sužují. Hlas Evušin stal se tesklivým, ale přece se nerozplakala. Samo se zamyslil a když se zase již zvolna ubírali dále, povídá trapně: Evuško, on si tě Mánek jakživ nesebere za ženu. To mi říkají všichni, odvětila Eva prudce a vypěla znovu umíněně hlavu. Ale já zase povídám, že on by mě bar proti celému světu dovedl na sobáš, já však za něho nepůjdu. Samo pohleděl na ní v udivení. Proč s ním tedy mluvíš a veřejně u každé muzice se vydáváš za jeho frajerku? Protože chci, odvětila úsečně a šetrně jí dodala: těžko povídat. Vidíš, Evušo? Samko po krátkém pomlčení znovu skromně a stísněně zaváděl rozhovor. Ty zdivná děvčica, já ti nerozumím. Ale tolik chápu s jistotou, že bys Mánka pro tu jinou víru a vyčítání té nerovnosti nechtěla za muže, ale že se tak darmo trápíš, já nehněvej se na mne za to, vždycky si na tebe myslím a nebýt té mé chyby, dávno bych se byl s Mánkem pro tebe rval, byť by mne to aj život stálo. Zamlčel se všecek zardělý, měkké sivé oči se mu potahovaly mlhou a do krku se mu cosi drhlo, že by mu byl málem hlas selhal. Dlabal hřebíkem hole po kroku důlečky a sledoval pozorně zbytečnou tuto práci na Evu nepohlížeje. Ta se náhle zastavila. Samko, ozvala se tiše, ale opravdově, klopíc oči. Nemáš se čeho báť. Já za tebe půjdu. Ale co ti tvoji rodičové? Nebudou ti zazlívat, že nemám kromě spořádaných šatů, které jsem si za výšivky pořídila, co do stavení donést? Och, Evo, duša moja, usmál se Samko blaženě. Co tě to dětinského napadlo? Oni mi ještě povědí, vida dostal s takovou pěknou a šikovnou ženskou. A já si tě budu do nejdelší smrti považovat, že bys se lépe ani u Mešianových neměla. Kdy budeme mít i sobáš a veselí? Třeba z po Vánocích. Až bych si došila, co mám doma pro cizí lidi schystáno a sobě nějaké čepce, rozhodla pevným hlasem Eva. Peřiny a pěknou plachtu mám také po mamičce. Barby ani toho nebylo, pohodil nedbale samorukou. Ještě byl bych Věru radši, aby sis nemyslela, že o hlupoty dbám. Ten můj mladší bratr dostal grunt, pokračoval skoro rozmarně, když se již zase zvolna ubírali dále. A k tomu pán Bůh mu dopřál zdraví i lepšího vzhledu než mě, se ženou dostal 1000 rýnských, ale já se mu své štěstí přirovnávaje vysměju. I zasmál se opravdu již teď radostně a tklivě. Když ještě Eva vážná dosahem svého zaslíbení se neměla k hovoru, všiml si samo na cestě malého hlemíždě a zdvihl ho. Vida, mínil, ukazuje ho Evě na dlani, tak všeličemu spopřál pán Bůh na světě živobytí, jak je to při té nepatrnosti hezké a směšné. Po chvilce zase mu napadlo na stezce po větru se kutálející žluté opadané listí. Vykládal, že muškát, rozmaria a majoránek na jeho oknech se tak zelenají jako na jaře. Potom se těšil, že si spachtuje na jaře louku a bude-li Eva chtít, že jí koupí 2 krávy, aby měla čím gazdovat. Pomalu se stmívalo. Došli domů až k 7. hodině, když bylo již vyhvězdíno, a šťastný samo, doprovodiv Evu až k jejich chatě, stiskl jí vroucně ruku na dobrou noc a slíbil, že k ním zítra odpoledne dojde. Eva všetči do chaloupky pozdravila otce i tetku a zamlklá počala se ze svátečních šatů svlékati. Nahradivši je všedními, vyzula si ještě čižmy a zůstala bosa. Tetka, nakloněná již starucha, prohlédla si zatím koupy v sotůrku a potom chystala na stůl večeři. Od oběda zbylé patenty z povidly teď v troubě nahřáté. Jak to bylo na jarmarce? Ptal se otec. Tak jako jindy, když nepohoda neskazí, odvětila stručně Evuša, sedajíc si beze vší chuti k večeři. Co ty zdošla nějaká namrzelá? Poznamenala tetka. Však vám to všecko budu vykládat, řekla Eva v zamyšlení, ale až potom, sama. Včil jsem, neprosím vás, nevyptávejte. Staří byli navyklí činití povůli. Jich výčitky byly vzdechy a výhrůžek užívali v tesklivém proroctví. Bylať Eva ponejvíce jich živitelkou, neboť starý krejčíř již toho málo svedl. Tak požili večeři v zamlklém očekávání. Potom tetka, poklidivší stůl, jala se rozstřihovati a v copánky splétati donesená přadenka na výšivky. Krejčíř si zapálil dřevěnou faječku a oddávaje se milému bavčení tabáku, promíchaného jatelinkovými metlničkami, počal látati nějakou dětskou halenku. Tu si také Evuša přinesla práci, přízové plátno na sváteční vyšívané stánky a posadila se ke stolu blízko lampy.
Včil se rozhlédla již trochu živěji po starých a povídá: Tatičku, já jsem se dnes na cestě ze Skalice zaslíbila Samkovi Blanářovi. Po Vánocích se sebereme. Co povídáš, skřikl otec a tetka rázem upustila z klína celou truhelku z copánky a klubíčky. Jaj, cože? Zvolala za bratrem.
Již se stalo, pokračovala Evuša se slabým úsměvem, jejž jí vyloudilo jich překvapení. Zítra k nám Samo dojde na besedu. Vždycky jste mi prorokovali, že s Mánkem do neštěstí padám, tož už budete mít pokoj. Dnes ho odpravím.
Přitom se jí trochu ukřivili a zachvěli rty, ale že se nahýbala více ku práci, nepostřehli toho staří.
Buď pán Bůh pochválen, vece otec, a vyndav faječku z úst, dvakrát se uklonil. To je radostná zpráva. Jak si to zaonačila, Evušo?
Já si jen pořád myslím, jestli to jen ve spánku nepočuvám, ozvala se dětinsky tetka. K neuvěření je mi ta potěcha.
Bájíš, věřte, hovořila Eva. Víte dobře, že já, jak živa, nadarmo ničeho netvrdím. Vy jste jako ti cizí lidé říkávali, že šohaj ze dvou gruntů pro mne nenarostl, ale já vám dokážu, že já o něho nedbám, bar on se rozumem pominul. Alespoň ta jeho rodina uvěří, kdo koho lákal.
To je zlaté řečňování, ty máš moudrý rozum, Evušo.
A Samo je naší víry, tak bude s vámi požehnání.
On si mne bude považovat, hovořila dále dívka, vděčíc se za pochvalu otcovu, ale spolknuvši prve hořkou vzpomínku, již nechtěla sděliti. Vykládal mi, že si z mé chudoby ničeho nerobí. Až se sebereme, koupí mi dvě krávy. Budete mít oba u nás, pomaha je dost.
Daj bože, vzdychla si tetka blaženě. Vidíš, duša moja, kdybys to byla s Mánkem až na sobáš přivedla, já bych neměla této radosti. Pravda, má on dva grunty, pohlednou tvářnost a za ten jiný kostel žádný z vás nemohl, jak jsi někdy říkávala, ale věru, on není dobrý člověk. Toho srdce Samkova nemá, ani co by z něho jednou dýchl. Pamatuji se, jak jednou, co chlapčisko zrobil si v záhumní proceství z drůbeže. Navázal to do párku na šňůry. Vždycky jednu hus se slípkou, kačeny z kuřaty, aj ty chudery, babulky, housátka dozadu. A tak z toho měl s rozjařenými kamarády radost, když to za nohy uvázané za ním kulhalo. Šla jsem zrovna tamtudy a řekl si v duchu, že třeba vzrostlejšího rozumu dobrý člověk z takového srdce jak živ nevyroste. Byl by jinak kolikráte u nás hovořil s nevážností o vlastní matce a sestrám také nadával suchých mrň, hloupých, povsteklých a bar, co mu na jazyk přišlo.
Není on tak špatný, ani surový, řekla Eva, pohlížejíc upřeně na plamínek zánovní petrolejové lampy. Jenže on to pěkné nenechá lidem znát. A před oslněným zrakem kmitel se jí tak dobře známý líbezný pohled a slova lásky. Co ti druzí věděli o jeho dobrotě?
Ať je to jak chce, které se dostane, nech si s ním zkouší, mínil otec.
Evuša se podívala na hodiny a odložila šití. Jsem dnes chůzí tak namožená, omlouvala se, že půjdu skoreji spát. Po 8 dojde bez toho ještě Mánek naposledy k okeničce či do síňky. Zatím ho budu v přítmí vyhlížet a smýšlet si, co mu povím. Dej vám, pán Bůh, dobrou noc, tatíčku. Dobrou noc opětoval pouze otec, neboť tetka spávala s dívkou v komoře. Eva vyšla ze dveří a tmavou síňkou k venkovským dvířkám. Na prahu se rozhlédla. Nebylo tu ještě nikoho na blízku. Podzimní večer byl teplý, ač se zdvíhal slabý vítr, ševele uschlým slizem
a fazolí na plůtku a dymiánkem a slunečnicemi v nepatrné zahrádečce před chatou. Na levé straně pod oknem komory leželo převrácené korýtko, na něž se tak často kleče opíral Mánek, neboť stojačky šla mu okenička s Evušinou hlavou příliš nízko. Teď se prostovlasá Eva na ně posadila i složila ruce v klín. Z těžkosti v hlavě přeběhl jí trochu mráz. Zadupala bosýma nohama a vzhlédla nahoru k vyhvězděné obloze. Přitom jakoby jí něco povzneslo a přesadilo na neznámý kousek půdy. Plůtek tu netušila ani naproti známé chaloupky. Vzpomněla si na písničku tesklivé své kamarádky Zuzky Líčeníkové, která se nedávno vrátila z moravské služby. Aj Evě se teď drala z ňader, že si ji potichu broukala. Těžko je mi těžko na mojom srdéčku, ak by mi ho svázal volakou stužečku. Volakou stužečku rozvázat si můžem, ale tebe, frajerko, zapomnět nemůžem. Vida, přece to bylo doma v zahrádečce. Tu docházel chvatně Mánek. Eva se zvedla a popošla k domovním dvířkám. Vítej, pronesla plaše, zcela jinak, než Šoha je mínila osloviti. On ji zrovna popadl za obě ruce a hovořil udýchán, tak jsem utíkal a nazlobený jsem jak ďach. Musíš ty mi mysl převrátit, jinak se ještě dnes na ostudu opiju a co si pomlátím. Proč? Tázala se Evuša v jistém tušení a vyvinula se mu z rukou. Pro důležitý výklad si toho Mánek ani nepovšiml. Opřel se o veřeje, pošinul si čapku až přes obočí a počal v upřímné sdílnosti. To jsem dnes pro tebe zkusil. Mamička dojeli z jarmarku celá rozkatěná a počali o tobě i se sestrou Bětou, která k nám doběhla. Že prý musím od tebe upustit a hledět si muškovaté Kotlibovy Maryše. Jářku, iha, a již nic jiného nevíte? No, že prý mi vyhodí ten podíl 1000 rinských pódci a oba grunty, že se připíšou na švagry. Tu jsem jim teprve vyčinil, ať to urobí. My máme pro začátek 1000 rinských dost. Postavíme si pěkně to vaše stavení na novo a já budu chodit rád na tovarych, ať se za mne potomák rodina hambí. Nic takového se ti nepřihodí, odtušila teď Eva, sbírajíc se vší silou dokazatelského a chladného hlasu. Já za tebe jak živa nepůjdu. My se po Vánocích sebereme se Samkem Blanářem. Již jsem mu dala záslib. Co to plkáš za jaše, pronesl Mánek. Takové si nech, až mne mráz oblil. Žádné jaše. Čistou pravdu mluvím, přísám Boh. Jdi domů, Mánku. Pokoř se matce a snášej se dobře s rodinou. Bar Maryša Kotlibová či jiná, jen když bude bohatá a katolička, buď s ní šťasten, jako já budu se Samkem. Tvoje mamička mi vynadali krajíčky vyhlídaných a že nemám Boha. Já to již dávno věděla, že za tebe jak živa nepůjdu. Ale včil ti stvrzují na duši, že spíše toto nebe dolů spadne, než bych s tebou šla k oltáři. Pověz to každému, že já to nedopustila. A jestli mě budeš ještě trochu lůbit, vyhýbaj mi. Ku posledu jí trochu začal selhávat jí hlas. Otočila se chvatně před omámeným Mánkem a vběhnuvši do sínky, zastrčila obě půlky dvířek. Řeči a života pozbavený Šohaj stál tu na místě ještě dlouhou chvíli. Připadalo mu, že od nitra stuhl. Konečně ho zabolela hlava a do očí mu vskočila vlažička. Napadlo mu, že takové krutosti si od Evy nezasloužil. Když on byl někdy ve špatné míře, ji přece tvrdým slovem nezarmoutil. Její řeči posud neuvěřil. Dopletl se do zahrádky na korýtko a posadil se tam jako úkropek se svislou hlavou. Asi za 2 hodiny, když již dědina celičká stichla a obloha se víc pobělila, povstal s namáháním,
Nahýbl se k okeničce a zaťukal na skelnou tabulku. V komoře se nic nepohnulo. Šohaj zaťukal znovu prudčeji a zavolal: Evuša, Eva! Hlas jeho se rozlehl těžkou, žalobnou tklivostí. V tom se aj v komoře ozval stísněný ženský hlas: Dobře se mívaj, Mánek, Bůh tě opatruj. Šohaj se u chaloupky vzepřel a když se mu ten pozdrav v hlavě rozležel, dal se do divokého běhu. Od té doby minula 4 léta a lidé, kteří kdysi s trpkostí a vášní na stezkách mikulecké dědiny se potkávali, našli se společně u jednoho stolu při hostině svatebního veselí. Mikulecký rychtář strojil svatbu jediné své dceři a kvůli její neodvratné lásce i dobrému bydlu vydal ji děvčici katolickou za přespolního gruntovníka luterána. Tak se odbýval dvojí sobáš a slavné veselí, k němuž si rychtářovi vyjímajíc chataře a podruhy, takřka celou dědinu prosebně sezvali. Ze sousedské přívětivosti se dostavili všichni a k radosti hostitelů poctili veselost i oba oddávající kněží, obstárlý luteránský farář a mladý líbezný velebníček z katolické fary. Seděli v čele nekonečného stola svorně podle sebe, zabavujíce se duchaplnou rozmluvou. Vážný farář tlumočil tesklivost a mladý velebníček nadějí jakýchsi ideálů, ale když se zraky jejich setkávaly s ostatními hostmi, zazářili pokaždé povzbuzením mlecnému, nenucenému veselí. Mládež se pobízeti nedá. Sešlať se od rohu, kam se skromně uchýlil ženich se zářící mladuchou posud ověnčenou, až podolejšek ke dveřím, až havé tváře již by nejraději utekly těm talířům a pohárkům do protější jizby k muzikantům. Sakryš, cikáni budou hrát, těší se nejkrajnější Šohaj, to se to bude vykrůcať. A šeptem to sděluje jedné z družiček, div se přemáhaje, aby nezavískl. No, již hrají. Kdo vstane první od stolu? Patřilo by se snoubencům, ale oni zvážnělí čekají, až jich ti druzí vytáhnou. Marně tleská družba směšně přecházeje po notě do dlaní. V tom se zdvihla ta jistá družka, které Šohaj prve šepotal, jen jako by si sklepávala cosi na suknici, ale za ní jedním rázem se zdvihli všichni svobodní a strhli sebou snoubence. Horem pádem se to všechno odpravilo z jizby přes síň naproti. Dveře zůstaly do kořán, od stolu je vidět, jak tam již suknice a čižmy lítají. I zde v jizbě po odchodu mládeže rozproudil se cikánskou hudbou vzpružený život. Opentlený staruch družba, vyprovodiv mládež, vrátil se do jizby, ceně zdravé zuby a šel požádat jednu tetku, o které se povídalo, že by s čertem tancovala. Věru nedala mu košíčkem. Po nich povstal mladý ženáč Mešiany a vedl si dokola svou ženu Marišu v nové hedvábné kasanici. Manželství je oba málo změnilo. Mánek přítomným dokázal, jak má ženu rád. Po frajersku kolem pasu ruku jí ovinuv, vyváděl jí z jizby. Jenže nedovedl zcela utajit jakési rozpaky. Matka jeho s kotlibovkou podle sebe sedíce se za nimi usmívají. A když vystoupil již ze dveří, svezl se zrak Mešianové k oknu na párek Blanářových. S krotkou zlomyslností šťuchla loktem sousedu a něco jí pošeptala. Ona opovržlivě vyhrnula rty, zasílajíc ten výraz Evě Jagošině, která v ten okamžik na ně upřeně hleděla. Eva pohnula s patrnou nevolí hlavou a oči se jí zajiskřily jako dva uhlíky. Zatím se vedle s jejím mužem smlouval mladý kolář Mucha. Pěkně tě, Samko, prosím o dovolenou, abych si trochu poskočil s tvou ženou. Moje Borka už zmůdřela, nechce se z lávky hnout.
Nech si jde, když se jí lúbí, mínil dobrosrdečně Samo. Vysoká ženka ochotně povstala a bez úsměvu vyšla s kolářem z jizby. Zatím se vracel Mánek s Mariší a potkali se v síni. Tu Eva na Mánka tak zvláštně pohlédla, že sebou trhl a Mariši bodlo u srdce. Kdyby byli doma nebo někde sami, vyčetla by muži, co se nechá očima mátať, ale jak zde na hostině. Mánek ji dovedl na místo vedle veselých manželů učitelových, ale sám s jakýmsi nepokojem a chvatem napiv se trochu vína zase odcházel. Kam? Mariša nahnula hlavu. Věru do tance, snad za ní. Po chvilce vracel se kolář Mucha. Sám. Jakmile kolář přestal s Jagošinou tancovati, pochytil ji Mešiany. Cikáni zrovna dohrávali tak dost dlouhou písničku, ale Mánek jako zběsilý, nepouštěje Evu z ruky, vyňal z kapsy hrstku zlatníků a hodil je mezi ně volaje Hrajte. Spustili i hned poslušně čardášovou mazurku. Mánek přivinul Evu k sobě a počal tančiti. Kdysi bývali spolu nejdovednějším párkem, ale teď to nešlo svižně od podlahy. Pocítil Mánek tlukot Evuši na srdce. Ano, ta mazurky se mu ztrácela v divé směsici citů, rozkoše a bolu. A Eva se mu vyvíjela z rukou. Stanuli náhle v koutě u kamen, co z tance se hlučně těšili jiní. Zrovna u nich si teď zavískl ženich. Otáčelo se před nimi kvetoucí štěstí, ale jim oběma se zazdálo, že to nějaký těžký sen. Konečně se ozval Mánek nejistým hlasem. Jak se míváš, Evuša? A každá žilka v obličeji mu hrála rozčílením. Když Eva pomýšlela, co lhostejného odvětiti, zalétly zraky její ke dveřím a opět se zajiskřily jako dva uhlíky. Stálať tam Mariša po boku matky Mešianovky a teď se jaksi hněvivě k ním brali. Včil ti nemohu ničeho vykládat, zamumlala Eva chvatně. Chceš-li? Přijď zítra o 9:00 večer k vaší turkyňové roli, napriečné. Teď zase Mánek neodvětil, ženské již před ním stály. Patří se pro tebe, ženu, nechať sedět a chytať se této, pronesla tlumeně, ale s pohrdlivým přízvukem na poslední slovo Mešianovka. Že se nehambíš. Mánkovi zvučela jen Evina slova v hlavě a hrudi. Pomaten, ani slova na odpor nepromluviv, ubíral se s rodinou do hostinské jizby a Eva tu zůstala tak. Po chvilce se vzpamatovala a po nikom jiném se neohlížejíc šla se posadit k mužovi. Samo byl také znepokojen. Chtělo se mu již domů, neboť se mu zastesklo po jejich drobné děvčici Katečce. Tedy pojďme, svolila Eva. A tak Jagošovi první opouštěli veselí, poděkovavše a přijavše od matky nevěstiny výsluhu. Druhého večera obcházel Mánek s tlukoucím srdcem již půl hodiny na Priečném, ale Evy tu dosud nebylo. Byla teplá noc po svatém duše, ale tak zatemněno, že se nejspíše chýlilo k dešti. Mánek jída z domu, těšil se z té temnoty, ale nyní ho již zase rmoutila. Domníval se, že Eva tušíc déšť nepřijde, anebo přišla jinou stranou a v té tmě se minuli. Či rozmyslila si to na jeho žalost? V tom jí spíše srdcem než zrakem a sluchem tušil nablízku. A opravdu, za okamžik zde byla, přichvátavši aj s kolovratem v náručí, jejž postavila na zem. Přece jsi došla, oslovil jí Mánek měkce. Já už myslel, že jsi tu řeč zase včera smyslela na moje trápení. Ba, bylo to ode mne bez rozumu, posteskla si Eva stísněna. Nač to? A já jsem se v duši tak potěšil, vece mladý gazda. Věř mi, Evuša, mě se často zle vede.
Lépe by snad bylo, kdybych tehdáš, když si mne od sebe odstrčila, si byl na život sáhl. Jak jsem chtěl, a jen ten smrtelný hřích padaje mi na duši, mne od toho zahnal. Co mám včil ze života? Mám ty dvě děti, ale ty mne také nedovedou potěšit. I s Marišou spořádaně vycházím jen tak kvůli lidem. Srdce mi k ní přirůst nemůže. Nehněvej se na mne za tvrdé slovo, ale to všecko ty máš na svědomí. Hlas se mu svezl k pláči. Opravdu se rozplakal. Eva byla pohnuta v hloubi duše. Však to včera a předtím již tisíckrát těžce pocítila, že je nešťastná. Že musí do smrti Mánka v mysli nosit. Jeho příjemné makové oči jí provázely dnem i nocí, při díle i myšlenkách, a ve spánku slýchala jeho řeč. Těžký to život. Jakoby kletba násilím zlomené lásky na něm spočívala. A ta jeho rodina i s Marišou ještě jí pronásledují, místo aby měli uznání, že je zahambila. Já jsem to musela urobiť kvůli tomu pronásledování, stýskala si zase ona bez staré hrdosti. A aby každý věděl, že jsem tě nelákala. Nebohý otec vzpomínaje tebe, vždycky jen vzdychali a mě s tetkou všechno zlé prorokovali. Teď každé chvíle u nás poví si tetka, ty se dobře posadila, tak si šťastná, ale pravdu neví žádný. Samko je dobrý člověk, ale já mu nemohu přivyknout. Pořád se mi ještě protiví. Dnes mě ke všemu ještě sužoval. Vyčinil mi jak nerozumnému děcku za to, že jsem šla s tebou včera bez jeho dovolení tancovat. Zapovídal mi s tebou ještě jedenkrát mluvit. Na tomu povídám, nedožírej mne, budu-li chtíti, půjdu za ním v tu chvíli. Ty bys ještě včil za mne šla? Tázal se Mánek chvějícím se hlasem. Ba, kdybys byl evangelické víry, snad bych to učinila, že bych se dala rozsobášit a za tebe šla. Tu děvčici by mi přiřkli, tak jako to bylo s Hrozenkovskou notáriuskou, co se znovu vydala a on se také oženil s jinou. Samo by byl věru s nějakou druhou ženou šťastnější. Och, bože můj. Evušo, napadla Mánkovi horečná myšlenka. Nenechme se oba sužovat. Nedala-li srdci zvůli za svobody, dej mu ji včil. Och, já vím, že mě jen jediného lůbíš, jako já tebe. V naší víře se to nedá provést, abych já se dal rozsobášit, ale já bych mohl přestoupit na vaši víru. A tak by se to dalo spravit. Vykládali jednou v hospodě, že to urobil jeden malíř z Vídně a šla za něho tak dcera velkého pána generála. Zatím pojď za mne tak, co je nám do lidí? Já jsem se letos uvázal na gazdovskou smlouvu do Rakous, že tam dovedu na tovarých 200 lidí do panského dvora a budu je tam pořádat včil od svaté trojice až do poklidu řepných rolí. Pobudem tam na 5 měsíců a vynese mi to nejméně 800 rýnských. Moje žena s námi nepůjde, aby měl kdo obzírat to naše. No, chtěl jsem si za gazdinu sebrat vdovu kostelničku, ale proč bych tam nemohl vydávat za gazdinu a svou ženu raději tebe? Po těch 5 měsíců již by z nás byli 2 šťastní lidé a já bych to zatím s nějakým fiškalem podnikl, abychom se za sebe dostali. To tvoje dívča zatím by ti správno opatrovala tetka. A co ty tvoje děti, žena, rodina, namítla Eva truchlivě. Však aj ty bys donesla stejnou oběť. A Mariša, víš, že mě k ní donutili. Ona to také věděla. Proč si mne brala? O děti bych se starala, však nejsem z kamena, abych se odchuďat odvrátil. Ti notáriusovi z Hrozenkova také měli děti a dobře se aj s nimi porovnali. Žijou ve vážnosti. Nastala dlouhá, trapná pomlčka. Konečně se ozval Mánek. Nač si donesla ten kolovrat? Nemohla jsem se nijak vypravit z domu, než že půjdu kamsi na přástku, odvětila Eva. Dosti, to bylo divno. Tož jakou mi dáš, duša moja, odpověď, zašeptal Mánek a schvátiv ji prudce do náručí, zlíbal ji vášnivě po lících. Eva se mu konečně vytrhla a počala od něho utíkati. Dočkaj, volal Mánek tlumeně, kolovrat! Vrátila se a sebravši podaný kolovrat, chtěla zase odběhnout ti bez jediného slova. Ty tak chvátáš, povídá Mánek vyčítavě, a nepovíš ničeho, co máme robiť. Mám tu děvčici, zašeptala chvějícím se hlasem. Pro ni to nemohu udělat. Ale od dneška za týden sem přijď. Za týden budu již v těch Rakousích, v neděli na svatou trojici odjedu. Ale každé neděle se podívám domů, tu bychom se mohli vídat. Snad bys mohla přijít zítra. Pozejtří. Tož pozejtří. Nechoď včel zároveň se mnou. Mohl by nás přece někdo poznati. Jdi jinou stranou, anebo pozdalečí za mnou. Půjdu pozdalečí, sliboval poslušně Mánek a tak se rozešli. V záhumní na stezce mihla se náhle před Evušou postava a ona s hrůzou poznala Samka. Co jste robil? Stáhla si šátek do obličeje a odvrátivši hlavu zrychlila běh. Evuša, Evuša, slyšela za sebou volati, ale neuposlechla unikajíc. On jí se svou nedokonalou chůzí ovšem nemohl postačiti. Co ho to napadlo špehovat, přemýšlela a takový strach ještě jak živa nepocítila jako nyní. Potká-li Manka, co mu řekne, kde byla? Smutně to dopadlo. Samo poznal dobře svou ženu a nedaleko za ní potkal také Mánka. V neklamném tušení a zoufalé vášni, navrátiv se domů, poprvé se zapomněl a Evu nijak se nebránící bědně zbyl. Možná, že aj to bylo hlavní příčinou, že Eva, poslavši Mánkovi vzkazem pozusce líčeníkové jakési vzkázání, druhého dne z rána z domova zmizela. Za krátký čas se octla v rakouském dvoře na Dunaji co gazdina. Hospodářství bylo rozsáhlé, ale byt pro 200 dělnického lidu praskrovný. Byla to jen veliká vyklizená stáj s přístřežkem, ratejna, kde se vařilo, a konečně v podstřeší u půdy dvě malé jizbičky pro gazdu. Mánek si dal záležeti, aby si nepřivedl na tovarych ani jediné duše z domácího kraje, jež by znala jeho poměry, výjima je toliko Zuzku Líčeníkovu s matkou a děckem, za něž se přimluvila sama Eva. Ti ničeho nepověděli, ale Bůh jen ví, jak to přišlo. Všichni dělníci se přece dozvěděli, že gazdina není pravou gazdovou ženou, že utekla od svého muže. I zvali jí mezi sebou gazdina roba. Ale i v Mikulci se to také brzo rozneslo. Nejdříve přišlo odtamtud naříkavé psaní od Mánkovy ženy, brzy potom přijela stará Mešianovka, ale Mánek ji Evu uklidil z očí a v soukromí matce všecko zapřel. Vzav útočiště k lži, že je u něho Jagošina jen obyčejnou dělnicí, které si jinak nevšímá. Místo týdně, jak zprvu myslil, jezdil domů jen jednou za dvě neděle a pobyl pokaždé jen několik hodin. Zpočátku měl ovšem úmysl starati se o rozvedení s Marišou a o přestoupení na jinou víru. Ale když se s tím obrátil tajně o radu k Fiškalovi, ten rozmluvil mu to tak důkladně, že Mánek, více vášnivý než pevný, ztratil všecku naději, že by to mohlo dobře dopadnouti a ztratil i chuť něco podnikati. Doma před ženou a rodinou nosil škrabošku neviny. A Samko se nijakž neozýval. Když mu lidé tu a tam něco o Evě prohodili, udělal tomu i hned konec tím, že neodpovídaje odešel jim z očí. Ani tetka, která se mateřsky o Katečku starala, nesměla o Evě muknouti. Zatím na rakouském tovarichu se mezi Mánkem a Evou vyvíjel divný poměr.
Oba byli po celý den zaujati pilnou prací. Gazda vedle panského poplatku po dvou rýnských za každou dělnickou sílu měl ještě značný výdělek při stravování celého zástupu. Vydával sám od panství vyměřené potraviny i mzdu, dohlížel na pole a dělil práci v akordy. Starost o stravování měla zase gazdina. Měla k ruce několik nejzručnějších dělnic, kuchařek, které pekly chléb, vařili snídaní, oběd a večeři. Ovšem gazdina všude rozkazovala a konala to s jakousi strojenou hrdostí, tím okázalejší a tvrdší, co jí Zuzka Líčeníkova potajmu svěřila, zaklínajíc se na duši, že ona ani mamička ničeho neprořekli a přece všechny ženské, bar aj muži to vědí, že utekla od muže a že jí mezi sebou říkají gazdina roba. Mánkovi ničeho nevyčítají, otázala se Jagošina Zuzky, omražená trapivostí. Tomu ne, odvětila upřímně Zuzka. Eva vypadala živá a statečná, jenom večer ve společnosti Mánkově se měnívala. Vzhled její stával se jaksi zádumčivým a po bývalé její umíněnosti nebylo ani stopy. Co to pořád robíš, otázal se jí jednou Mánek, přisedaje s ní k večeři a povšimnul si, že co večer ani neodkládá jakési pracné výšivky. Těšívali jí až pozdě do noci a když Mánek do svého kraje odjel, celičký nedělní den. Vyšívám si tak všelicos, odvětila mu s tklivým úsměvem. Však je to moje bývalé řemeslo. Takové rukávce tuším bude málo kdo měť, ukazovala mu s patrným zalíbením počatou práci. Naširoko hrachůvkou výšivku a každý kvítek jiný. On se k tomu usmál a pohladil jí po vlasech do vlnek rozčepířených a spletených dokola v copánky. Ty vlasy a oči se mu na ní vždycky nejvíce líbily. Byly tak zvláštní, nevídané. Pohlédla na něj bystře a potom ho pojala za ruku, hladíc na ní drobné mozolky. Jak to s námi vypadá? Zeptala se ho poprvé od té doby, co s ním žila. Dá se to ještě toho roku provést do těch našich zdavků? Ba, tuším, těžko to půjde. Odtušil Mánek zvolna, zardívaje se a míje je pohled její. Já jsem hovořil o tom s Fiškalem a nechtěl jsem ti to ani vyřídit, že by tě to snad mrzelo. On mi vyložil, že to může léta trvat a potom prý ještě to u katolických občanů nemá žádné platnosti. Prstem prý by si na nás ukazovali. Poradil mi, abychom toho raději nechali. Já si také myslím, že by bylo aj pro ty naše děti lépe, kdybychom jenom tak před Bohem si náleželi. Když se do Mikulce nehodláš navrátit, nic handlivého se tam na tebe nedozvědí. Tu bychom mohli spolu žít i každý rok, po ten čas tovarichu, já bych si ho tu či jinde vždycky třeba se Škodou zjednal a ty ostatní měsíce v roce bych k tobě dojížděl a platil ti živobytí, kde bys chtěla se usadit. Co tomu říkáš? Nic, odvětila Eva po chvilce, když pozdvihla hlavu očití a zahleděla se do plamenku lampy právě tak, jako tehdáž za svobody, když jí tetka například uváděla ten dětínský Mánkův kousek. Je to divná ženská, myslel si mladý gazda, ale zrovna proto ji tak silně lúbím. Čas tovarichu se přiblížil ke konci a zavíral se veselým večerem. Dělnictvu se dostalo od panstva na rozchodnou několik věderek vína a z dostatek bílého chleba. Na polévku maso a makované halušky si sebrali sami, jeden každý dal 2 šestky a něco jim přidal hodný gazda, aby mu zase napřes rok přišli na zavolanou. Byli to Slováci, takzvaní kopaničáři a handrláci z nejchudobnějších uherských a moravských pohraničních krajin. I pěknou muziku dnes měli. Jak by to bylo bez muziky, vždyť ji měli sebou. Na všeobecnou prosbu vyskočil po jídle Žiga, hlava muzikantů, a sňal se hřebíku na trámě ošumělé housle. K němu se připojil bělohřivý chasníček Joška, synek pastuchů s píšťalou, potom vysloužilec Petráň se synovcem, oba s houslemi, bylo jich dost. Tož co? Jakou? Tázal se stručně Petráň, upíraje vesele přimhouřené oči na mladšího druha Žigu, jejž bez závisti uznával za lepšího muzikanta, než byl sám. Žiga zase pohlédl tázavě na gazdu, jenž tu dnes s gazdinou Robou dlel mezi nimi. Spusťte, jakou chcete, rozhodl Mánek v dobré náladě, neboť Eva ke všemu, co byl navrhnul a určil, mlčky svolila. Žiga se trochu rozmýšlel. Zahrajte Laliu, nesměle ozvalo se z lavice zavalité, ale v tváři dosti pohledné děvče, Kristina Rubačeva, kterou Žiga ještě nejraději uposlechl. Nějakou rekrutskou, volali chlapci, kteří se zatím postavili do hloučku. Ale Žiga tentokrát nedbal ani Kristiny, ani chlapců a počal o vlastní vůli táhlou trávnici. Než ostatní pochopili, zahrál sám jeden verš, druhý hrál již s příkladnou harmonií s ním ostatní tři a po třetí začala s nimi zpívat i všechna ženská i mužská mládež. Kde jsi zmokel, tam sa suš, mojím líčkám pokoj už. Moje líčka červená, sú od tebe zmořená, kasanička s harasem, podívej se. Při slovech jaká jsem, zalekli se náhle a uvázli. Z čista jasna objevily se ve dveřích stáje tři osoby. Velkomožný pán, zašeptal Petráň a svezl se jedním rázem z dřevěné přehrádky, která, když bylo odklizeno všeliké zařízení pro hovězí dobytek, zůstala tu ještě jako na památku k smutnému přirovnání. Poslední svěsil housle Žiga a zástupek i z muzikanty počal couvati k zadní stěně. Někteří pozdravili, jiní zase čučeli zvědavě a hloupě na příchozí. Jediný gazda popošel jim slušně v ústrety, sňal klobouk a pozdravil vlámané němčině, které se byl již za chlapeckých let přiučil, když tu v Rakousích za podobných okolností nad dělníky gazdovával jeho neboštík otec. Dobrý večer, poděkoval pan baron blahoskloně. Na něj se věšela jakási tenoučká paní, to byla bez pochyby jeho manželka. Uváděl je sem pojezdní, neboť oni se přišli letos poprvé sem podívat, přibývajíce ve Vídni. My jsme se tu kolem procházeli, pokračoval baron, odděluje jedno slovo za druhým s hlasitou výslovností, v dobrém úmyslu, aby ho ten Slovák pochopil. Slyšíme, že jste dobré mysli. Řekněte jim, pane pojezdní, aby nám něco zaspívali, ozvala se baronka. Mne velice baví studie takové originality. Co je to, prosím vás, za národ? Slováci, prosím, odpovídal s nakloněnou šíjí pojezdný. Ponejvíce z hořejších Uher. Hovoří uhersky? Zeptala se ještě dáma, rozhlížejíc se skrze sklíčka. Ne, prosím, oni mají slovanskou řeč, podobnou češtině. Gazda zatím, rozmluvu tuto poněkud chápaje, uctivě před nimi stál. Znenáhla se k němu připojila Eva. Pojezdní obrátil se k zástupu volaje. Panstvo si přeje, abyste jim zaspívali nějakou píseň. Něco národního, připojila baronka. Po pojezdném to gazda hlasitě opakoval slovensky. Tož budeme hrát třeba Milí mi na dvere tluče, nabil ohnivý Žiga ducha přítomnosti a počal své muzikanty, jakož i zpěváky stavěti. Pozor dejte a nekřičte moc, ať to dopadá pěkně. Ty, Borši, nespívej, máš velice bečavý hlas a ty, Junáči, také ne. Ty zase tu zevrčíš. Ženské, neberte notu moc vysoko. Tož? I spustili trochu nejistě, ale čím dále, tím mocněji dojemně žalobnou melodii, která je povšechným charakterem slovenských písní. Milí mi na dvere tluče a mne bolí moje srdce, nesmím mu ísť otvoriť, ani sa s ním zhovoriť. Iď mu, dcerko, otvori ti, aj ho pekne privítati. Otvor dvere od síne, privítaj ho uprímne. Levú ruku otvírala a tú pravú ho vítala. Vitaj, milý, vitaj k nám, čo nového neseš nám? Ja ti, milá, pravdu povím, prišiel som si pre rozmarin. Pre rozmarin, pérečko, potešiť své srdečko. Kde by som ho smutná vzala, ešte som ho nerezala. Len tú modrú fialku, to pro tebe, šuhajku. Inda si k nám chodieval, a mňa ze sna budieval, ale už čil nechodíš, čo sa rodičov bojíš? Rodičov sa nebojím, než o teba nestojím, mala z nebyť falešná, nebyla bys tak prešla. Falešná som nebyla, samotná som zostala. Sama, sama, samúčka, jako v poli hrdlička. Ktorá v poli hrdlička privolá si párnička, a ja smutná nemôžem privolať si Janička. Mezi tým, co spívali, všimla si baronka púvabného kroje gazdové, obzvláště jejího fiertošku. Sama ste ho vyšívala, tázala se jí. Ano, přisvědčil za ní Mánek. Snad byste mi mohla tu zástěrku prodati, napadlo baronce. Ale co prodať, dej jim ten fiertošek zadarmo, Evuša, mínil Mánek. Eva poslušně odběhla k Zuzce Líčeníkové a vypůjčivši si od ní ošumělý fiertošek, nesla svůj odvázaný vznešené paničce. Když jí ho podávala, doložil Mánek, přijměte to zadarmo, ona to prodávať nebude. Půjč mi svou peněženku, šeptala baronka Choti a když jí tobolku podal, vyňala z ní pětizlatovku. Vezměte si to, nutila Evu. Gazdina poslechla a když se pohledem obracela po Mánkovi, usmál se na ní přívětivě baron. To je vaše žena? Otázal se gazdy. Této otázce Eva citem porozumněvši upřela na Mánkovi rty bez dechu oči. On se trochu začervenal, hýbl slabě hlavou a odvětil tiše po německu ne. Pojezdný tiše baronce něco vyložil a ona přeměřila Evu pohledem, v němž opovržení a soustrast byly smíšeny. Poté se jim gazdina nepozorovaně ztratila z očí. Baronka, zvyklá jsouc národní písně pojímati po štyrských a tyrolských popěvkách, usoudila v duchu, že tento zpěv je jednotvárně žalobný a tklivý. Těm lidem, zvláště ženským, chtělo se snad v těch nápadně chvějících se tóninách do pláče. Škoda, že nerozuměla slovnímu obsahu. Nicméně pochválila zpěv a davši sobě Evin fiertošek od pojezdného nésti, ubírala se s Chotěm odsud. Asi po čtvrt hodině vrátila se Eva nesouc dva uzlíky. Zrak její hledal gazdu a Zuzku Líčeníkovu. Mánek kouře zabavoval se s Petránem, který mu vypravoval o vojně. Zuzka co si šila v koutě na krosence a hovořila se známou staruchou od Píšťan. Eva se opřela na žebřík, po kterém se stoupalo do přístřeší a naslouchala bezděčně rozmluvě kopaničářky s mladým nehezkým šohajem. Tetičko, hovořil chlapec nahořklým hlasem, tuším, že Kristýna šla za Žigou. Mladší rubačina dcerka, 13letá Kačka, ho zatáhala za rukávec, aby mlčel, ale on vida, že rubačina jeho řeč přeslechla, znovu opakoval hlasitěji. Kristýna tuším šla za Žigou. Teď se okázalo, že ho hned poprvé rubačina zaslechla. Nech šla, odsekla špičatě. Však je to spořádaný chasník. A co by si venku spolu nemohli promluvit, když tady je plno nepřejících uší a okálů? Však on si ji ještě nadutý Žiga nebéře, vece sprutka šohaj. Dobře vím, co řekla jeho tetka Cádrovka. A co? Že Žiga, až se bude chtět ženiti, dostane děvče se Storínskými a s Kristinou, že mluví jen tak jako s kamarádkou.
To, že řekla Cádrovka?
Na mou duši,
Prý sám boh, jistil chlapec.
No, já jí, milý Štefko, od něho přemlouvať nebudu, povídá Rubačina truchlivým hlasem. Ať se přesvědčí sama, co jí pán Bůh určil. A vidíte, tetičko, tlumil Chasník smutně řeč. Já si na ní poctivě myslím, život bych za ní dal. To já vím, Štefko, obrátila se k němu mírně Rubačina. Ale co naplat, když ona má jen pro něho srdce. Věř mi, že od nás zkusí dost, napomínání a i hrozeb. Ona je dobře odchovaná a nezapomene se. Proto si myslím, ať s ním mluví. Kdyby jí ho pán Bůh nedopřál, nech odpiká. Já už jí zbraňovat nemohu. Jen prosím tě, zdržuj se a neprozrazuj ničeho před tátou. On jí bez toho bije dost. Tuším, svůj strýček dnes zase už napilí, obrátil Štěpán s povzdechem řeč, zíra je do kouta, kde si již na slámě, maje klobouk na hlavě, ve spánku hověl Rubač. Toť vidíš, na poslední den, odvětila Rubačina. Babože, mám toho trápení aj bez Kristiny dost. Já jsem se ještě jak živ neopil, tetičko, pochvaloval se truchlivě Šohaj. No, žiga teprve ne, připomněla Rubačina mimovolně a povstala z prkené lavičky. Půjdu si jí šlehnout, pokračovala, podepírajíc si rukama záda. Pojď, kačo, již také spat, obrátila se k mladší dcerce. Ať mi zítra zas ospale neodpovídáš, až tě budu budit. Budeme o třech vstávat. Kačka se poslušně vzchopila, davše Štefkovi dobrou noc, obrátili se k žebříku. Gazdina jim uhnula a oni lezli nahoru, kačka jak veverka, Rubačina zvolna. Eva se teď ohlédla po Štefkovi, vycházel chvatně ze dveří. Divný úsměv vyskytl se jí na rtech. Hloupý svět, zahučela pro sebe. Vidouc, že Zuzka zatím osaměla, přiblížila se k ní a usadila se podle ní na jinou krosničku. Co to žiješ, Zuzka? Promluvila k ní potichu. Městské šatky pro Anešu jsou skorej spraveny než slovenské hábky, odtušila ustaraná dívka, před lety od frajera opuštěná. Ráda bych je dorobila do zítra na cestu a šiju to jen tak bez míry po paměti. Pokaždé, když se vrátíme z tovarychu, na to zapomenu a po večeři, když šití vezmu do rukou, ona již zaspala a mamička říkají, nevytrhuj ji z libého spánku. Ta tvoje mamička má to děcko tak ráda, povídá gazdina měkce, jako by zbývala sezdaná. Ba, usmála se Zuzka, nedovedouc to šířeji rozváděti. Teď jí gazdina na klín položila ten větší uzlík. To máš, pravila laskavě. To jsem ti chystajíc se na cestu vynašla nějaké hábky. Je to všechno zánovní. Zaplať ti to pámbu, Evuša, odvětila Zuzka, stručné, ale pohnutlivé vděčnosti. A toť, hovořila dále gazdina, posouvajíc k rukám Zuzčiným druhý uzlík. Toť jsem po nocech ušila proto svoje dívča pěkné rukávce, stánek a fjertoch. Až trochu doroste, může jí to od mami strojit? A do tylanglové šatky, kterou jsem posud na hlavě neměla, do rožka jsem jí tam zastehla tu pětizlatovku, co mi prve ta paní baronka dala za můj fjertoch. Proboha tě prosím, Zuzko, jak dojdete domů, odevzdej to Samkovi, aby to proto dívča ode mne přijal a mě to všecko odpustil. Že mu přeju všeho dobrého na zemi a po smrti království nebeského, jako dobrému člověku. Tež tetku ode mě pěkně pozdravuj. Zuzka, vzhledajíc udivena a zaražena ke gazdině, postřehla v těch divných jejich zracích jakési červené mušečky. Nebyly to slzy, ale smutně to Zuzku dojímalo. Posud nikdy nebyla promluvila o té doma osiřelé děvčici a o mužovi. Co to myslela? Což nevrátíš se domů, zůstaneš kde jsi tu? Tázala se jí ze soucitu, již se na ní nedívajíc. Znamenala ještě, že gazdina pokývla hlavou, načež zdvihnuvši se spěšně od ní odcházela. Druhého dne před dnem, když se všichni vypravovali na cestu, povstala scháňka po gazdině Robě. Nejméně o ní od večera, když unaven navrátiv se do obydlí i hned zaspal, věděl sám gazda. Konečně se všichni a gazda s jakousi tesklivou mrzutostí shodli, že se asi gazdina, jaká vždycky byla divná, bez noši tajně napřed vypravila domů, anebo se kamsi do světa šla uschovat. Ale na druhý rok, na tovarychu zde s novým gazdou, si často připomínali smutný výklad, že se tehdáž loňská gazdina tvrdo uschovala v hlubokém, studeném Dunaji. Když ji tu kdesi u přívozu vytáhli, byla prý tak doběla vymočená, že ji jen po šatech a po jejím nápadném obočí poznali. A místo gazdina Roba zvali ji teď gazdina Chudera. Gazda Mešiany od té doby zamlklý a zmoudřelý žije spořádaně se svou ženou Mariší. Blanář Samko žije jen pro svou katečku. Lidem na Evu vzpomínajícím odpovídá, že každý na světě je chybující a ona před smrtí jen katečku a jeho měla v srdci.